falastiiniyiinta ku nool marinka gaza ayaa cabsi weyn ka qaba in dagaalku uu dib ugu soo laabto kadib markii xamaas ay ku hanjabtay in ay dib u dhigi doonto sii deynta la haystayaasha israa'iiliyiinta ah iyo iyadoo madaxweyne donald trump uu ku baaqay in la joojiyo gebi ahaanba xabad joojinta haddii ay xamaas sii dayn weydo la haystayaasha.
waxaan
ka daalnay dagaalada, waanu ka quusannay nolosha. madaxweyne trump oo 30-dii shalay aqalka cad ku marti geliyey boqorka urdun boqor cabdallaha labaad ayaa ku adkaystay qorshihiisa uu qasa kula wareegayo. waxaan aaminsanahay in ay wax wanaagsan u noqon doonto falastiiniyiinta, aad ayay u jeclaan doonaan. waxaan si fiican u aqaanaa dhismaha dhulka iyo hantida maguuraanka ah. waan u sheegi karaa sida arrintan loo maaraynayo. si dhab ah ayay ugu farxi doonaan. maamulka falastiin oo ay weheliyaan dowladaha urdun iyo masar iyo dalal kale ayaa si cad u diiday qorshaha trump ee la rabo in ku dhowaad 2 milyan oo qof oo reer gaza ah loogu raro dalalka deriska ah. si kastaba haatee, marka laga reebo ballanqaadka ah in si deg deg ah loo qaabili doono 2000 oo caruur ah oo reer gaza ah oo qaba cudurka kansarka iyo xanuuno kale, boqorka urdun boqor cabdallaha labaad ma bixin wax qorsho ah oo kale oo beddel ah oo rasmi ah oo uu uga hor imanayo qorshaha madaxweyne trump. waa in aynu xasuusnaanaa inay jiraan qorshayaal ay wadaan masar iyo dalalka carabta. waxaa lanagu casuumay in aanu wadahadallo ku yeelano magaalada riyaad, halkaasi oo dhaxal-sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan uu hogaaminayo dadaalada. waxaa muhiimka ah waa in xal loo helo si ay wax u hagaagaan oo dhammaan dhinacyadoo dhan ay wax ugu hagaagaan. kulankani waxa uu muhiimad gaara u leeyahay boqor cabdallaha labaad oo isku dheelitiraya xiriirka uu la leeyahay maraykanka, kaasoo urdun siiya taageero dhaqaale iyo gargaar shisheeye oo ballaaran. isniintii madaxweyne trump waxa uu si dadban u muujiyey suurtagalnimada in uu hakiyo gargaarka maraykanka uu siiyo urdun, hase yeeshee 30-dii ayuu hadalkaasi ka noqday. dalka urdun waxa uu hoy u yahay dad badan oo asal ahaan falastiiniyiin ah oo ka mid ah dadkii la barakiciyey. haddii boqor cabdallaha labaad uu taageero qorshaha trump, waxa ay taasi keeni kartaa dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo waaweyn, waxaana laga yaabaa in ay albaab u furto xamaas oo saameyn weyn ku yeelata gudaha boqortooyada urdun, sida uu sheegay qays al cumari oo ka tirsan macadka washington ee daraasaadka siyaasadda bariga dhexe. xamaas ma keenayso oo keliya dhibaato amni oo gudaha ah, balse waxaa jira cabsi laga qabo in urdun ay noqoto xarun ay ka bilowdaan weeraro ka dhan ah israa'iil. arrintan oo dhan waxa ay si weyn khatar u gelinaysaa xasiloonida urdun iyo xitaa jiritaankeeda oo dhan. sida uu xusay al cumari, qorshaha trump ee la wareegida gaza waxa uu meesha ka saarayaa sabab kasta oo xamaas uu u sii wadi lahayd xabad joojinta. isniintii, kooxdan xamaas oo ay maraykanku u aqoonsan yihiin argagixiso ayaa ku hanjabtay in ay dib u dhigayso sii deynta la haystayaasha, iyagoo ku eedeeyey israa'iil in ay jebisay shuruudihii heshiiska xabad joojinta. trump iyo ra'iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa si isku mid ah uga jawaabay hanjabaadaha xamaas iyagoo ka dhigay wax aan la aqbali karin. go'aanka aanu si midaysan uga meel marinay golaha wasiiradu waa mid cad. haddii xamaas ay sii dayn weydo dhammaan la haystayaasheenna ilaa sabtida marka saacaddu ay noqoto 12:00 duhurnimo, xabad joojinta waa la joojinayaa, ciidanka israa'iilna waxay dib u bilaabi doonaan dagaalka culus ilaa xamaas si buuxda loo jebiyo. madaxweyne trump ayaa sheegay in marka dagaalku dhammaado ay israa'iil qasa gacanta u gelin doonto maraykanka. ma jirto waxaan iibsanayno, waan qaadanaynaa, waan haysanaynaa, waxaan xaqiijin doonaa in ay jiri doonto xasilooni buuxda, dhibna aanay dhici doonin, cidna su'aal kama keeni doonto. laakiin dadka reer gaza waxay qabaan aragti aad iyo aad uga duwan tan uu soo dhigay madaxweyne trump.